Matio toko fa enina amby folo. Nankeo amin'indray ny fariseo sy ny saduseo dia nakafana azy ka nangataka azy haneo famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namaly azy ireo hoe:
rehefa hariva ny andro dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra, ary amin'ny maraina dia hoy ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Ainareo ny mamantatra ny endriky ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy ainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany.
Dia nandao azy Jesosy ka lasa. Rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadiny tondra mofo, dia hoy Jesosy taminy:
mandinihy ianareo ka mitandremo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo.
Dia nifampiresaka izy ireo hoe:
ny tsy nitondrantsika mofo angambo izany.
Ary Jesosy nahalala ny resany ka niteny tamin'ireo hoe:
nahoana no mifampiresaka ny amin'ny tsy fananareo mofo ianareo ry kely finoana? Tsy mbola azonareo ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny olona dimy arivo? Firy arona mono nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny olona efatra arivo? Firy sobika mono nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo, fa hoe tandremo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo?
Teo voafantany fa tsy nasainy hitandrina ny amin'ny masirasira fanaovana mofo izy ireo, fa ny amin'ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo. Rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisarian'ny Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy hoe:
lazain'ny olona ho iza moa ny zanak'olona?
Ary hoy ireo:
ny sasany dia milaza hoe Jaona mpanao batisa, ary ny sasany dia milaza hoe Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na iray amin'ireo mpaminany.
Ary hoy Jesosy taminy:
fa ianareo kosa mba milaza ho iza?
Namaly i Simona Petera hoe:
ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona.
Dia hoy indray Jesosy taminy:
sambatra ianao ry Simona zanak'i Jona, fa tsy nofo mandrano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izaho koa milaza aminao fa ianao ny Petera, ary eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fitoeran'ny maty dia tsy aharesy azy. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra. Koa na inona na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra.
Tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy ny Kristy. Hatramin'izay andro izay no nanombohan'i Jesosy naneo tamin'ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerusalema izy ka hampijaly azy mafy ny loholona sy ny lehibe ny mpisorona ary ny mpanoradalàna. Dia ho vonoina izy ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary nitondra azy niataka kely Petera ka niteny azy mafy hoe:
sanatria aminao izany tompoko, tsy ho aminao mihitsy izany.
Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe:
mankanesa ato ivohiko ry Satana, fandrika ho ahy ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona.
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
raha misy olona ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza no tamonjy ny ainy dia ahavery azy, ary na iza no ahavery ny ainy no ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona moa no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy, miaraka amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona avy amin'ny fanjakany.